πρώτο πρόγραμμα.
Ύμνος το τραγούδι αυτό, έτσι. Τόσο σε στίχους όσο και σε μουσική και ερμηνεία. Επί τη ευκαιρία να ευχηθούμε πολύ γρήγορα περαστικά στο Γιάννη Αγγελάκα με το πρόβλημα ακοής που αντιμετωπίζει. Γιατί είμαι εκτός από τον Γιάννη Αγγελάκα και τον Θανάση Παπακοσταντίνου. Θέλουμε τους ανθρώπους αυτούς που αγαπάμε να ακούμε, να παρακολουθούμε, να θαυμάζουμε, να ταυτιζόμαστε. Τους θέλουμε και στις συναυλίες, έτσι. Τους θέλουμε και στις ζωντανές παρουσίες, πέρα από όλα τα άλλα. Πολύ καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επιτέλους και πάλι μαζί. Κάποιες μικροαναποδιές του καλοκαιριού μας κάνουν να μπαίνουμε και να βγαίνουμε στην εκπομπή. Έπρεπε να λείψουμε χτες. Σήμερα και πάλι εδώ μαζί, στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος και μέχρι τις 8, παρέα. Αν παρακολουθήσατε τους στίχους του τραγουδιού όπως ξυπνούν οι εραστές, έχει ακριβώς μέσα του, περιέχει όλο αυτό το ανθρώπινο, γλυκό και ρομαντικό πράγμα. Γιατί τελικά μου φαίνεται ότι όλοι διαπιστώνουμε ή αρκετοί διαπιστώνουμε σιγά σιγά ότι χάνουμε τα βασικά, ρε παιδί μου. Χάνουμε την ανθρώπινη επαφή, το φλερτ, την επιθυμία, την επικοινωνία. Αυτό που λέμε την ανθρώπινη σχέση, την επικοινωνία, τη χάνουμε σιγά σιγά.
Όπως ξυπνούν οι εραστές.
Και από την άλλη σκέφτομαι ότι αν δεν υποστηρίζουμε τα πράγματα που είναι οι αρχικές μας πηγές, είναι οι ρίζες μας, τότε δεν έχουμε πολύ μεγάλη ελπίδα. Και δεν το λέω έτσι με καμιά πολύ ρομαντική ή ποιητική διάθεση, το εννοώ. Γιατί παρακολουθούσα τις δηλώσεις και όλο τον τόρο που έγινε, και ορθώς έγινε βέβαια, για αυτό το υπέροχο κορίτσι, την παρολίγο Ολυμπιονίκη. Για μας είναι Ολυμπιονίκης από τη στιγμή που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες με αυτόν τον τρόπο, στην Ξηφασκία, την Δώρα Κουντούρα, για την οποία πάρα πολλά γράφτηκαν. Και βέβαια, ακόμα και οι άνθρωποι που πήγαιναν δίπλα της για να της πάρουν συνέντευξη, έκαναν λάθος ακόμα και το επίθετό της. Και δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, έκαναν και κάποιες έτσι κάπως αμήχανες ερωτήσεις, για να το πω διακριτικά. Και όμως το κορίτσι αυτό, με πολλή υπομονή, με πολλή ευγένεια, με πολλή καλλιέργεια και με πολλή πραότητα, εξηγούσε πώς αντιμετώπισε την αντίπαλό της, τι έγινε με τη διαιτησία, γιατί έχασε το μετάλλιο, πώς η ίδια βάζει στοιχήματα για τον εαυτό της όπως όλοι οι αθλητές, και με ένα τρόπο καθόλου δεν καβάλισε το καλάμι, δεν είχες την αίσθηση ότι μιλάς με μια κοπέλα που τάξη, έγινε το πρόσωπο της ημέρας για χτες, προχτές, πότε ήταν. Είχες την αίσθηση ότι είναι ένα ισορροπημένο, καλλιεργημένο πλάσμα που πιστεύει στις αξίες του αθλητισμού, στα ιδεώδη του αθλητισμού και του Ολυμπισμού, και πραγματικά μείναμε όλοι έκθαμβοι από αυτό που είδαμε. Και όμως να σας πω κάτι, έτσι δεν θα έπρεπε να είναι οι αθλητές, και εν γέννη μήπως έτσι είναι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι ανάμεσά μας που διακρίνονται ή δεν διακρίνονται και λειτουργούν πάρα πολύ όμορφα, δηλαδή ανθρώπινα, ευγενικά, όπως θα έπρεπε. Πολλοί νέοι άνθρωποι ανάμεσά μας σε διάφορα επαγγέλματα, πόστα, σε καλλιτεχνικά δρόμενα, σε οτιδήποτε. Και όλα αυτά τα παιδιά λοιπόν, όλοι αυτοί, επιτρέψτε μου να πω, η φουρνιά είναι, πιστεύω, μια ελπίδα. Γιατί έχουμε χάσει πολλά πράγματα, έχουμε γίνει κάτι άλλο, και νομίζω ότι συμφωνείτε λίγο πολύ μαζί μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8, 31 Ιουλίου σήμερα λοιπόν, ή αλλιώς η τελευταία μέρα του Ιουλίου. Θα μου πείτε και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει για τους αναλυτικούς ότι αρχίζει και γέρνει λίγο η πλάστικα προς ένα πιο ήπιο θερμικά καλοκαίρι. Ανεξαρτήτως με το αν η ζέστη είναι μόνιμη κάτοικος και επιμένει, και μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι ο Αύγουστος θα είναι και αυτός αρκετά δύσκολος. Ήδη έχουμε μέρες που έχουν, οι μέρες μας είναι πια με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με πολύ ζεστό αέρα, με πολύ δυνατούς αέριδες και δυστυχώς με πάρα πάρα πολλές πυρκαγιές. Πάρα πολλές, πολλά τα μέτωπα. Ακούσατε και νωρίτερα την ενημέρωση από τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Έχουμε αυτή την ανησυχητική φωτιά στην Εύβοια που έχει ξεκινήσει εδώ και 2-24 ώρα. Τώρα το Αφράτι είναι περικυκλωμένο από τις φλόγες. Η πυροσβεστική φυσικά επιχειρεί με όλα τα επίγεια και ένα αέρια μέσα. Κάπως λιγότερο δύσκολα, αλλά ισχύουν μέτωπα στην Ηλία και στην Αρκαδία. Και φυσικά πάνω εκεί ψηλά στη Βόρεια Ελλάδα, κάπου νομίζω στο Κυλικής άκουσα, χωρίς να σημαίνει ότι και το Λεκανοπέδιο έμεινε εκτός, γιατί είχαμε το πρόβλημα και με το Αιγάλεο αλλά και με την Κερατέα λίγο νωρίτερα. Και υπάρχει και πολύ γκρίνια με το 112. Εγώ, παιδιά, δεν συμφωνώ με αυτό. Το ότι χτυπάει ενώ είσαι μακριά και είναι κατά κάποιο τρόπο όχι ετεροχρονισμένο, ακόμα και όσον αφορά τη γεωγραφική θέση λίγο εκτός, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ειδοποιεί, και ούτε σημαίνει βέβαια ότι με το που ειδοποιεί το 112 για εκενώσεις και προληπτικά οτιδήποτε, ότι λύσαμε το πρόβλημα. Ούτε αυτό ισχύει. Αλλά τουλάχιστον ας υπάρχει και ας το έχουμε στο νου μας. Λέει, θα το πάθουμε σαν τον ψεύτη βοσκό. Κάποια στιγμή που πραγματικά θα το χρειαζόμαστε, δεν θα το πιστεύουμε, δεν θα δίνουμε σημασία. Και αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αυτά λοιπόν με τις φωτιές. Ήδη από αλλού ήθελα να το πάω, να το ξεκινήσω από το εξωτερικό, γιατί εκεί είναι οι αιστείες των κυριωτέρων ειδήσεων. Αλλά έχω καιρό, νομίζω, να σας τα πω σε λίγο. Για τις φωτιές, αλλά και για τα νομοσχέδια και τους νόμους που βάζουν φωτιές, όπως αυτό της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, πορίσματα και αποφάσεις επίσης που μας κάνουν ακόμα πιο ανήσυχους και ονόν νοήτου. Και να λοιπόν, και ήθελα να πω ότι η Γαλλία μας τροφοδοτεί με ειδήσεις. Μια πολύ ωραία είδηση που έρχεται από εκεί. Μόλις τώρα μάθαμε ότι κατακτήσαμε το πρώτο χάλκινο από το Παρίσι και το πήρε ο Τσελίδης στο άθλημα του τζούντο. Όμως θα πάμε τώρα να συναντήσουμε έξω από το Αφράτι της Εύβοιας τον συνάδελφο Θοδωρή Παναγιωτίδη, να μας δώσει μια εικόνα. Θοδωρή, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και από μένα. Βρισκόμαστε ακριβώς έξω από τον οικισμό Αφράτι της Εύβοιας, όπου μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από νωρίτερα το μεσημέρι στο πυσώνα του Δήμου Διευθύνων Μεσαπίων. Κατευθύνθηκε νοτιότερα από το πυσώνα προς το Αφράτι, δηλαδή στα όρια του Δήμου Χαλκιδαίων, και πλέον έχει πάρει μια πορεία νότιο-νοτιοανατολική από τους βόρειους-βορειοδυτικούς ισχυρούς ανέμους εντάξει αυτά που φορτούν στην περιοχή προς, νοητά προς το Καμάρι. Έχει περάσει μετά από μια μεγάλη κυλίδωση που προκάλεσε η πυρκαγιά έξω από το Καμάρι στην απέναντι πλαγιά του βουνού, και αυτό το κομμάτι του μετόπου κινείται ανεξέλεγκτα μέσα στο πευκοδάσος νότια νότιο-ανατολικά. Εδώ γίνεται η μεγαλύτερη προσπάθεια των δυνάμεων της πυροσβεστικής να αναχαιτήσουν την καταστροφική πορεία της πυρκαγιάς, γιατί κινείται μέσα σε παρθένο πευκοδάσος και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πέσει πάνω σε οικισμούς. Βεβαίως, με τον τρόπο που έχουν αναπτυχθεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε σε τέτοια σημεία. Είναι πάνω από 170 πυροσβέστες που επιχειρούν στο σημείο, μαζί με 19 εναέρια μέσα που επιχειρούν εκ περιτροπής. Γίνονται ζώνες πυρασφάλειας έξω από το Αφράτι, ώστε να μπορέσουν να αναχαιτήσουν την πορεία της πυρκαγιάς. Εφόσον εκείνη περάσει και το τελευταίο κομμάτι του πευκοδάσους, ακριβώς έξω δηλαδή από το Αφράτι με κατεύθυνση το Καμάρι, τότε θα πέσει σε γεωργικές εκτάσεις, δηλαδή μέχρι να ξαναβρει πευκοδάσος θα είναι ίστατη, αν θέλετε, η αμυντική γραμμή που θα στηθεί από την πυροσβεστική για να μπορέσουν να αναχαιτήσουν την πορεία της φωτιάς. Έχει μεγάλη δυναμική η φωτιά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί κινείται πάνω στην κορυφογραμμή, έξω από το χωριό. Στην πλαγιά είναι ένα πυκνό πευκοδάσος, έχει συνεχώς τροφή. 7 από αυτό είναι.
Ναι, τα ακούμε κιόλα στο Δωρή. Περνούν μέσα από το μικρόφωνο φυσικά. Μιλάμε για ρηπές ανέμου που ακούγονται σε εμάς.
Ακριβώς. Οι φλόγες φτάνουν και τα 20 μέτρα από το δάσος. Έχει πολύ μεγάλη δυναμική αυτή η φωτιά και ουσιαστικά έχουν μείνει 2 ώρες για να μπορέσουν να επιχειρήσουν ακόμη τα νεαρέα μέσα. Εάν δεν καταφέρουν τα νεαρέα μέσα να σταματήσουν αυτή την πορεία της φωτιάς στην πλαγιά του βουνού και προλάβει να κατέβει προς αγροτικές εκτάσεις, εκεί πλέον τα πράγματα θα είναι σίγουρα δύσκολα. Τη νύχτα όμως αναμένεται να υποχωρήσουν οι άνεμοι, η δυναμική των ανέμων, και να ανέβει η υγρασία. Σε αυτή την περίπτωση ίσως να εξαντληθούν εκείνη την συγκυρία τα πεζοπόδα τμήματα για να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Όμως απέχουμε ακόμα από αυτό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε η φωτιά κινείται εντελώς ανεξέλεγκτα. Έχει τεράστια δυναμική, τεράστιο υπεροθερμικό φορτίο και δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να είναι αισιόδοξος για το πώς θα εξελιχθεί, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, η πορεία αυτού του μετώπου.
Το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι είναι πληρέστατη η εικόνα και η εξήγηση που μας έδωσες για το ότι έχει τόση δυναμική η φωτιά αυτή. Και φαντάζομαι ότι πέραν των δύο ωρών, δηλαδή όντως τώρα είναι 7 και 20, κατά τις 9 και 20 θα έχουμε κανονική δύση, δεν θα μπορούν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα. Και φυσικά η μόνη βοήθεια και προστασία είναι από αυτές τις ζώνες που λες ότι έχουν δημιουργηθεί, οι ζώνες προστασίας από μηχανήματα. Ναι.
Ακριβώς, και μπροστά μας αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα. Μηχανήματα έργου ανοίγουν, κάνουν διάνοιξη και το στρατό και το ΝΟΤΑ κάνουν διάνοιξη ζωνών έξω από το αφράτι, ώστε να προστατεύει και το αφράτι από τη αλλαγή, έστω και πρόσκαιρη αλλαγή των ανέμων, αλλά και τους επόμενους τρεις οικισμούς, γειτονικούς οικισμούς που έχουν εκενωθεί με εντολή από το 112 που εξέδωσε σχετικό μήνυμα, με το πλέον κοντινό είναι αυτό το Καμάρι.
Το Καμάρι, ναι. Υπάρχουν και τα Καλύβια και ο Άγιος Γεώργιος Αρμά, όπως εμείς βλέπουμε από το μήνυμα της πολιτικής προστασίας.
Ακριβώς. Και η νοητή πορεία του μετόπου από το Αφράτι είναι νότιο-νότιο-ανατολική. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς προς το Λευκαντή, κάπως μια κατεύθυνση που πάρει η φωτιά, προς τον Εβοϊκό Κόλπο, για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Δεν φαντάζομαι ότι θα φτάσουμε σε τέτοια σημεία. Θεωρώ ότι όταν θα φτάσει κάτω στο, σε αγροτικές εκτάσεις η φωτιά, ίσως εκεί πλέον θα μπορέσουν να έχουν εξωτερικές δυνάμεις να την αντιμετωπίσουν.
Μακάρι, Θοδωρή.
Μακάρι. Που είναι τώρα.
Μακάρι, γιατί η Εύβοια είναι ένας από μόνος του ένας πάρα πολύ ευλογημένος τόπος. Έχει πάρα πολύ πράσινο, έχει ήδη καεί πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της από πέρυσι ή πρόπερσι, νομίζω.
Και αυτό το κομμάτι ακριβώς από το 21,
το 21 και μετά έχει
μεγάλη καταστροφή.
Ναι.
Και δυστυχώς το κομμάτι πρασίνου που αυτή τη στιγμή καίγεται, δηλαδή ό,τι είναι νοτίος του Πισώνα, βορείος του Πισώνα, συγχωρείτε, ανατολικά και δυτικά, είχε καταστροφεί από τις φωτιές του 21, βρισκόταν σε μια φάση αναγέννησης, αλλά νοτίος, δηλαδή το κομμάτι που τώρα καίγεται, δεν είχε επηρεαστεί από εκείνες τις καταστροφικές πυρκαγιές, και είναι αυτό το κομμάτι που τώρα παραδίδεται στις πλόγες. Και δυστυχώς είναι και το μοναδικό που είναι πειραχτό.
Ναι. Και μόνο που το αναφέρεις αυτό, Θοδωρή, πραγματικά μας κάνει να νιώθουμε απογοήτευση, απελπισία. Ναι, ναι. Την τελευταία τριετία η Εύβοια είναι πραγματικά στο επίκεντρο και δεν ξέρω σε δεύτερο, σε τρίτο χρόνο, δεν είναι τώρα της παρούσης, αν θα έπρεπε να συζητηθεί πραγματικά ένα σχέδιο ανάπλασης ή προστασίας μόνο για την Εύβοια, λέω εγώ τώρα.
Βλέπουμε και την απόγνωση στους ανθρώπους εδώ, στους κατοίκους, γιατί η ζωή τους, τα επαγγελματά τους είναι...
Ναι, έχεις πρόβλημα λόγω του αέρα, φαντάζομαι. Του αέρα που έχει σωματίδια, μικροσωματίδια. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή.
Τα επαγγελματά τους, η δουλειά τους, η ζωή τους είναι άμεσα συνδυασμένη με το ίδιο το δάσος. Είναι ξυλοκόποι, είναι μισθοκόμοι. Είναι άνθρωποι που...
Δεν σε ακούμε. Δυστυχώς, Θοδωρή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και για την προσπάθεια που κάνεις, αλλά σε ακούμε πλέον με διακοπές. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης, κυρίες και κύριοι, έξω από το αφράτι της Εύβοιας που αυτή τη στιγμή καίγεται, είναι περικυκλωμένο από φωτιές και φλόγες που φτάνουν και τα 20 μέτρα. Δεν είναι τυχαία η μουσική που παίζουμε. Νανά Βασκονσέλος, Βραζιλιάνος, με σχεδόν γηγενή χαρακτηριστικά μουσικά, έτσι, λόγω της ιδιομορφίας της προέλευσής του, και νομίζω ότι μας δίνει έναν ήχο και μας ξυπνάει ό,τι αφορά δάσος, γη, αέρας, πουλιά, δέντρα κλπ. Όλα αυτά που λέγαμε και μέρες τώρα και από μέρες για άλλους λόγους, ότι η επαφή με τη φύση, όλο αυτό είναι στην εισαγωγή που έκανα, εντάσσεται. Δηλαδή είναι πράγματα που έχουμε χάσει και νομίζουμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να τα ανακαλέσουμε. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Το να πηγαίνουμε, για παράδειγμα, 10-15 μέρες σε κάποιο νησί ή σε κάποιο ορεινό μέρος όταν παίρνουμε άδεια, και τότε καταλαβαίνουμε ένα τόσο δα κομμάτι, αντιλαμβανόμαστε, συνειδητοποιούμε του θησαυρού που έχουμε χάσει, δεν είναι αρκετό, έτσι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, ειδικά για την Εύβοια έχω την εντύπωση, και το έλεγα στο Θοδωρή Παναγιωτήτη, το συνάδελφό μου, ότι θα έπρεπε να γίνει ένα ειδικό σχέδιο, ακόμα και να ζητηθεί συνδρομή σε σχεδιασμό, αλλά και απόλυτη εφαρμογή γρήγορη με ταχείες διαδικασίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν στην υπόλοιπη Ευρώπη υπήρχε ένα τέτοιο κομμάτι, όχι μόνο πρασίνου, η Εύβοια από μόνη της είναι ένας μικρός παράδεισος, όπως και Πελοπόννησος είναι, όπως και άλλα μέρη, αλλά λέω τώρα για την Εύβοια. Θα έπρεπε να ζητηθεί συνδρομή και να φτιαχτεί ένα ολόκληρο σχέδιο και πολλά χρήματα να δοθούν μόνο εκεί. Και να υπάρχει και εποπτεία για το πώς θα εφαρμοστούν τα προγράμματα. Λοιπόν, να πω ότι απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στην επιμέλεια και το συντονισμό, η Μαρία Σφυρόερα στην αρχισυνταξία και τη δημοσιογραφική φροντίδα, και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Πολύ καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Θα παραμείνουμε στα θερμικά, αλλά υπό την έννοια περισσότερο της θερμικής καταπώνησης στην εργασία. Θα τον έχετε ξανακούσει τον όρο και το φαινόμενο. Είναι στην ουσία ιατρικό και κοινωνικό, θα έλεγα εγώ, φαινόμενο. Έχει επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια του ατόμου και των κοινωνιών. Και μαζί μας είναι ο Δόκτωρ Ανδρέας Φλουρής, καθηγητής φυσιολογίας στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σε λίγο θα φανερώσουμε και μια ακόμα ιδιότητα που τον καθιστά πολύτιμο συνομιλητή μας. Κύριε Φλουρή, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά όλοι και όλοι.
Κοιτάξτε, εμείς εδώ στο ραδιόφωνο και γενικά στα μέσα, λόγω του χαρακτήρα των μηχανημάτων και του είδους της δουλειάς, η αλήθεια είναι ότι σχεδόν κρυώνουμε, να το πω αυτό. Αλλά αυτό το best yes μας δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη καταπώνηση, γιατί δεν μπορούμε πάντοτε να έχουμε αυτή τη θερμοκρασία. Και εγώ ελπίζω να είστε κι εσείς κάπου δροσερά. Είχαμε μάθει για σας και έχουμε διαβάσει ότι ουσιαστικά είστε ο επιστήμονας πίσω από την έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού για την Εργασία, που αφορά και τη θερμική καταπώνηση, ειδικά στους θερινούς μήνες και σε χώρες σαν τις δικές μας. Ισχύει?
Ισχύει ακριβώς. Η δουλειά αυτή διήρκησε αρκετά χρόνια για να βγει. Ανακοινώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ την προηγούμενη εβδομάδα, τον κύριο Κουτέρες, και αποτελεί πολύ σημαντικό πλέον εργαλείο για να καταπολεμήσουμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Το πρόβλημα της θερμικής καταπώνησης, το οποίο εξαιτίας κλιματικής αλλαγής το βλέπουμε συνεχώς μπροστά μας με αυξανόμενη ένταση και αυξανόμενη διάρκεια και αυξανόμενη πολυπλοκότητα. Μας επηρεάζει πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε.
Από όσο έχουμε καταλάβει, νομίζουμε.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Δηλαδή μας λέτε ότι εσείς και η ομάδα σας από το εργαστήριο λοιπόν αυτό περιβαλλοντικής φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ουσιαστικά είστε ένα από τα μοναδικά εργαστήρια, από ό,τι μαθαίνουμε, κύριε Φλουρή, σε ολόκληρη την Νότια Ευρώπη, που ασχολείται με τέτοια πράγματα, που εξετάζει το πώς οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν την υγεία, την απόδοσή μας στην εργασία κλπ.
Ακριβώς. Έχουμε φτιάξει έναν θάλαμο, τον ονομάζουμε περιβαλλοντικό θάλαμο, ο οποίος μπορεί να προσομοιώσει σχεδόν όλα τα περιβάλλοντα που υπάρχουν στον πλανήτη. Από την κορυφή του Everest μέχρι τα έγκατα της Γης, μέχρι την έρημο Σαχάρα. Εκεί λοιπόν βάζουμε μέσα ανθρώπους και τους εξετάζουμε, βλέπουμε ακριβώς πώς το περιβάλλον αυτό τους επηρεάζει. Αλλά όχι μόνο αυτό, βγαίνουμε και έξω, γιατί πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα προσομοιώσουμε στο εργαστήριο. Βγαίνουμε έξω λοιπόν σε εργασιακούς χώρους, σε νοσοκομεία, στα μέρη που μένει ο κόσμος, για να δούμε σε πραγματικές συνθήκες πώς από αυτά που βλέπουμε στο εργαστήριο πραγματικά επιβεβαιώνονται και τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους.
Είναι εντυπωσιακό. Δεν το γνώριζα. Δεν νομίζω πως δεν το γνωρίζαμε αρκετοί από τους ακροατές μας και θέλω να γίνετε και πιο συγκεκριμένος. Δηλαδή, ας πάρουμε κάποιο παράδειγμα, αν θέλετε, και να μας πείτε πώς μπορείτε και κάνετε τις μετρήσεις. Έχετε, είπατε, φτιάχνετε το περιβάλλον, αλλά κάνετε μετρήσεις και πάνω σε ανθρώπους.
Ακριβώς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε έναν εργαζόμενο ο οποίος εργάζεται σε συνθήκες καύσωνα. Mm-hmm. Μπορούμε λοιπόν να φτιάξουμε το περιβάλλον, να δούμε πώς είναι το περιβάλλον στην Ελλάδα όταν έχει καύσωνα. Βάζουμε ένα σωρό αισθητήρες στον άνθρωπο αυτό. Για παράδειγμα, μπορούμε να του δώσουμε να καταπιεί μια ειδική κάψουλα, μοιάζει με μια ασπιρίνη που μπορούμε να πάρουμε, η οποία καταγράφει, όταν την καταπιεί ο εθελοντής μας, καταγράφει τη θερμοκρασία βαθιά μέσα στο σώμα μας. Γιατί ξέρετε, άλλη είναι η θερμοκρασία που μετράμε στη μασχάλη μας ή στο αυτί, και άλλη βαθιά μέσα στην καρδιά, στους πνεύμονες, στον εγκέφαλό μας. Είναι λίγο διαφορετική, είναι αρκετά πιο ψηλή, είναι γύρω στους 37 βαθμούς, δεν είναι στο 36,6
που είναι όλοι, το συνηθισμένο, είναι το φυσιολογικό.
Αφού λοιπόν βάλουμε όλους τους αισθητήρες όπως αυτόν που σας ανέφερα τώρα, βάζουμε τον άνθρωπο αυτόν στο περιβάλλον που θέλουμε και του ζητάμε να κάνει την εργασία που εμείς επιθυμούμε να εξετάσουμε. Αντίστοιχα, μπορούμε να πάμε και στο εργασιακό του περιβάλλον και να το κάνουμε αυτό, για να δούμε όντως κατά πόσον ισχύει αυτό που βλέπουμε στο εργαστήριο. Απλά στο εργαστήριο έχουμε πάρα πολλά μηχανήματα και μπορούμε να δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τους μηχανισμούς της φυσιολογίας. Δηλαδή, πώς το κυκλοφορικό σύστημα, το αναπνευστικό σύστημα, το καρδιαγγειακό, πώς αυτά όλα μαζί αλληλεπιδρούν για να προστατεύσουν το σώμα και πώς κάποιες φορές καταραίουν. Γιατί, να μην ξεχνάμε, αναφέραμε νωρίτερα ότι δεν το καταλαβαίνουμε ότι μας επηρεάζει. Πολλές φορές λοιπόν η ζέστη δεν το καταλαβαίνουμε ότι μας επηρεάζει, γιατί η αχίλιος πτέρνα μας στην αντιμετώπιση της ζέστης είναι το νευρικό μας σύστημα.
Ναι.
Το νευρικό σύστημα λοιπόν είναι το πρώτο που θα λέγαμε ότι καταραίει όταν αρχίζουν να χάνονται πλέον οι άμυνές μας. Και γι' αυτό πολλές φορές ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε κατάσταση υπερθερμίας κάνει λάθη, παίρνει λάθος αποφάσεις. Και πολλές φορές εγώ τον παρομοιάζω τον άνθρωπο αυτό ως έναν άνθρωπο που προσπαθεί να οδηγήσει υπομέθη.
Μάλιστα.
Νομίζει ότι μπορεί να οδηγήσει, νομίζει ότι δεν αποτελεί κίνδυνο για τον ίδιο και τους συνανθρώπους του. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε όλοι τις τραγικές συνέπειες που πάρα πολλές φορές αυτές οι αποφάσεις έχουν. Αντίστοιχα λοιπόν, και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε υπερθερμία, νομίζει ότι είναι μια χαρά. Νομίζει ότι, πρε αδερφέ, είμαι απλά λίγο ζεστός ή λίγο ζεστή. Αλλά δυστυχώς λειτουργεί εκείνη τη στιγμή με μειωμένη νοητική ικανότητα, μειωμένες ταχύτητες αντίδρασης σε οτιδήποτε συμβαίνει, δεν μπορεί να αναλύσει πράγματα και καταστάσεις με την ίδια ικανότητα που μπορεί να το κάνει όταν δεν είναι ζεστός, και έτσι πολλές φορές παίρνει λάθος αποφάσεις, αντιδρά με λάθος τρόπο και γι' αυτό το λόγο έχουν πάρα πολλές φορές ατυχήματα. Είδαμε πρόσφατα, για παράδειγμα, τον προηγούμενο μήνα πολλούς δυστυχώς τουρίστες οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους.
Ναι,
πολύ κοντά
περιδιαβαίνοντας σε κάποια νησιά που, και σε περιοχές που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκείνη την ώρα, επειδή ακριβώς υποτίμησαν τις συνθήκες ή υπερτίμησαν τις δικές τους δυνάμεις.
Ακριβώς, και έκαναν απλά μια λάθος επιλογή. Μάλιστα, ο γνωστός ο παρουσιαστής του BBC, ο άνθρωπος, βρέθηκε λίγα μέτρα μακριά από ένα μέρος όπου βρισκόντουσαν άνθρωποι. Δηλαδή,
και θα μπορούσε να βοηθηθεί, αλλά δεν ζήτησε βοήθεια γιατί είχε πια χάσει.
Ακριβώς.
Αυτό που περιγράφεται, είχε χάσει τη δυνατότητα να ζητήσει βοήθεια.
Ακριβώς. Πολλές φορές δεν μπορούμε να περπατήσουμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Καταραίουμε, χάνουμε τις αισθήσεις μας. Είναι λοιπόν αυτό το πρόβλημα, και γι' αυτό πολλές φορές ονομάζουμε και τη ζέστη ως τον αθόρυβο δολοφόνο. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε στον έλεγχό της.
Το διαβάζω αυτό, επειδή μου έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι ζητήθηκε από, και η δική σας συνδρομή από τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ. Προχτές, ολίγων ημερών, για να κάνει αυτή την ανακοίνωση σχετικά με την ζέστη, ο αθόρυβος δολοφόνος που λέτε, το διαβάζω, μου κάνει τρομερή εντύπωση πραγματικά. Σκοτώνει, λέει, κάθε χρόνο 500,000 ανθρώπους, στην Ευρώπη 180,000 από αυτούς, οι 180,000 είναι στην Ευρώπη.
Ακριβώς. 1,500 είναι στην Ελλάδα.
Α.
Και 1,500, όχι αθάνατοι, 1,500 ατυχήματα ή ασθένειες, οι οποίες βέβαια, μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές ο άνθρωπος αυτός, οι 1500 αυτοί άνθρωποι κάθε χρόνο, πολλοί από αυτούς ποτέ δεν θα επιστρέψουν στην πρώτερη κατάσταση υγείας που είχαν. Κάποιοι θα τα καταφέρουν, κάποιοι όχι.
Μπορεί δηλαδή να πάθουν ανή και στη βλάβη, εννοείται.
Ακριβώς.
Ναι.
Θα έχουν μόνιμες βλάβες, για παράδειγμα νεφρική ανεπάρκεια, ή δυστυχώς κάποιοι από αυτούς θα πεθάνουν. Έχουμε 1-3 θανάτους καθαρά από... εδώ δεν μιλάμε για το γενικό πληθυσμό, μιλάμε μόνο για εργαζόμενους. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν κάθε χρόνο 1-3 ανθρώπους στην Ελλάδα να πεθαίνουν εξαιτίας αυτής της κατάστασης, συν 1.500 οι οποίοι εμπλέκονται είτε σε ατυχήματα είτε σε παθαίνουν κάποια ασθένεια εξαιτίας αυτής της κατάστασης.
Και βέβαια, κύριε καθηγητά, αυτά που λέμε δεν είναι καθόλου θεωρητικά, είναι γεγονός. Φαντάζομαι ότι έχετε κάποια συνεργασία, σας έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Εργασίας ώστε να βγάζει κάθε φορά τις οδηγίες που βγάζει για τους εργαζόμενους υπό συνθήκες καύσωνα.
Ναι, έχω την τύχη να συμμετέχω στην Επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας. Όμως εδώ πρέπει να πούμε ότι στην έκθεση που συγγράψαμε με τον ΟΗΕ είδαμε ότι 9 στους 10 ανθρώπους που επηρεάζονται από τη ζέστη, αυτή η επίδραση είναι εκτός της εποχής του καύσωνα. Είναι σε μέρος όπως τη σημερινή, όπως μέρες Ιουνίου και του Ιουλίου που πέρασε, που δεν ήταν σε αυτό που λέμε αναγνωρισμένες ημέρες καύσωνα. Έτσι λοιπόν, τις μέρες εκείνες δεν ίσχυαν κάποια έκτακτα μέτρα.
Μάλιστα.
Και αυτό ισχύει λοιπόν 9 στις 10 περιπτώσεις. Αν λοιπόν πάμε μόνο με έκτακτα μέτρα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Δεν βλέπουμε το 90% του προβλήματος, αντιμετωπίζουμε μόνο το 10%. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνουν μόνιμα μέτρα, έτσι ώστε να μην τρέχουμε κάθε φορά καταρχήν με έκτακτα μέτρα να λύσουμε το πρόβλημα, αλλά και να το αντιμετωπίσουμε στην ολότητά του.
Θα συμφωνήσω απόλυτα και μάλιστα έγινα μάρτυρας ενός τέτοιου φαινομένου που λέτε. Τώρα, πριν από λίγες μέρες, στο Βόρειο Κορινθιακό που κάνουν κάποια έργα στον παραλιακό δρόμο, στην παλιά Εθνική, υπήρχαν συνεργεία που δούλευαν εντατικότατα κάτω από τις καυτότατες αχτίδες του ήλιου και σταμάτησα και ρώτησα τους ανθρώπους εκεί πώς και μετά τις 12, ενώ είχε απαγορευτεί να εργάζονται, αυτοί εργάζονται και μου είπαν το κλασικό, ότι η εταιρεία που έχει αναλάβει για λογαριασμό του δημοσίου, παρόλο που της έχει δοθεί αυτή η εντολή, δεν τους επιτρέπει να κάνουν διάλειμμα κατά τη διάρκεια του μεσημεριού.
Αυτό είναι δυστυχώς.
Αυτό και αν είναι εγκληματικό. Έτσι. Ακριβώς, και υποσχέθηκα ακριβώς. Ότι τουλάχιστον στο ραδιόφωνο, με τις δικές μου δυνάμεις εδώ από το πρώτο πρόγραμμα, θα το αναφέρω.
Και πολύ καλά κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καταρχήν να βγει μια μόνιμη νομοθεσία. Και φυσικά το επόμενο ακριβώς βήμα είναι να την υιοθετούμε και να επιβάλλεται αυτή η νομοθεσία, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό.
Μάλιστα. Κύριε Φλουρή, πραγματικά χάρηκα πολύ που τα είπαμε, έστω και λίγο, γιατί η φυσιολογία είναι μια επιστήμη που δεν την ξέρουμε πολύ καλά, αλλά εφαρμόζεται σε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας και τώρα με την κλιματική αλλαγή είναι απαραίτητη, νομίζω.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να μην έχουμε άλλο κύμα καύσωνα και να περάσουμε ένα σχετικά ήρεμο υπόλοιπο καλοκαίρι, τουλάχιστον από αυτή την πλευρά.
Και εγώ το ελπίζω και το εύχομαι. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κύριε
καθηγητά. Καλά,
γεια σας.
Μεγάλα δέντρα στεκώνε δίπλα στο ποτάμι και κοιτάνε. Δίπλα τους παίζουν τα παιδιά και τραγουδάνε. Τα δέντρα ακούνε και δεν βγάζουνε κουβέντα.
Λοιπόν, τα νέα που σας έλεγα νωρίτερα έρχονται από τη Γαλλία και δεν αναφέρομαι στο γαλλικό φιλί ή το σκέτο φιλί της Υπουργού στον Πρωθυπουργό. Αναφέρομαι στο χάλκινο μετάλλιο. Ο Θοδωρής Τσελίδης έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που χάρισε ολυμπιακό μετάλλιο στη χώρα μας. Ο 28χρονος Τζουντόκα κατάφερε να νικήσει πριν από λίγο 1-0 τον Ισπανό αντίπαλό του Τριστάνι Μοσκαλκλισβίλη. Ισπανός είναι αυτός, εμένα μου φαίνεται για Γεωργιανός με αυτό το επίθετο. Τέλος πάντων, στον τελικό του ρεπεσάζ στο τζούντο για την κατηγορία των έως 90 κιλών. Για τη Μέση Ανατολή που αυτοαναφλέγεται και το αιματηρό σύριαλ δεν έχει τέλος, το αντίθετο μάλιστα, δεν έχω να πω πολύ περισσότερα. Είναι τρομακτικό όλο αυτό που συμβαίνει. Η εκδίκηση, τα αντίπεινα, τα συνεχή χτυπήματα, τα παιδιά και οι έφηβοι.
Η καταιγίδα θα ξεσπάσει, ποιος αντέχει. Πηγαίνε σπίτι σου λοιπόν και παρακάλα να κάνει ο κεραυνός πως δεν τα είδε αυτά τα δέντερα τα ωραία τα μεγάλα αυτά τα δέντερα να μέσα σε τόσα άλλα. Μεγάλα δέντρα στεκόμαι δίπλα στο ποτάμι και κοιτάνε δίπλα τους παίζουν τα παιδιά και τραγουδάνε τα δέντρα ακούνε και βγάζουνε κουβέντα.
Οι πέντε πιθανοί διάδοχοι του Ισμαήλ Χανίγια φιγουράρουν και κυκλοφορούν στα περισσότερα μέσα ενημέρωσης. Βράζει η Μέση Ανατολή μετά από αυτή τη δολοφονία του Χανίγια, του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, και ειδικά από το γεγονός ότι σκοτώθηκε στην Ιρανική επικράτεια. Πολλοί διπλωμάτες θεωρούσαν τον Χανίγια πιο μετριοπαθή σε σύγκριση με τους άλλους που έρχονται πίσω, με τα πιο σκληροπυρηνικά μέλη της Παλαιστινιακής Ουνητικής Οργάνωσης. Το BBC λοιπόν μετά τη δολοφονία Χανίγια αναφέρει τους πέντε πιθανούς διαδόχους και από αυτούς τους πέντε, για να μην σας κουράζω και σας λέω ονόματα που, και πληροφορίες που πιθανόν να μην έχει σημασία τώρα να μάθουμε, αυτός που θεωρείται επικρατέστερος και είναι πολύ πολύ φρέσκο αυτό που σας λέω τώρα είναι το όνομα του Χάλεντ Μεσάλ. Ο επικρατέστερος διάδοχος του Χανίγια να είναι ο Χάλεντ Μεσάλ. Γνωστός σε όλο τον κόσμο έγινε το 1997 όταν οι Ισραηλοί πράκτορες του χορήγησαν δηλητήριο σε μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας σε ένα δρόμο έξω από το γραφείο του στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας. Το χτύπημα εναντίον ενός σημαντικού ανώτερου στελέχους της Παλαιστινιακής Οργάνωσης που διατάχθηκε από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εξόργησε τόσο πολύ τον τότε βασιλιά της Ιορδανίας Χουσέιν, ώστε έκανε λόγο ακόμη για απαγχωνισμό των επίδοξων δολοφόνων και κατάργηση της ειρηνευτικής συνθήκης της Ιορδανίας με το Ισραήλ, αν δεν παραδιδόταν το αντίδοτο. Γιατί όλοι φαντάζομαι ότι θα αναρωτιέστε, αφού του δόθηκε δηλητήριο, πώς είναι τώρα υποψήφιος διάδοχος. Επειδή του δόθηκε αντίδοτο, το Ισραήλ δηλαδή το έκανε και συμφώνησε να απελευθερώσει τότε τον ηγέτη της Χαμάς Γιασίν. Τέλος πάντων, ο Μεσάλ είναι 68 ετών και έγινε ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς στην εξορία για ένα χρόνο πριν το Ισραήλ προσπαθήσει να τον εξοντώσει. Υπάρχει μια ολόκληρη πορεία προς την κορυφή, όπως ακούγαμε και για τον Χανίγια. Εγώ να πω για τον Χανίγια ότι ανεξαρτήτως με το πόσο σκληρός ή μετριοπαθής ήταν, θυμάστε πριν από λίγο καιρό, δεν πρέπει να έχουν περάσει 3 μήνες, που την ώρα που μιλούσε ήταν σε διαπραγματεύσεις, του ανακοινώθηκε on camera ο θάνατος, από πλήγμα βέβαια, των 3 παιδιών του. Θυμάστε καθόλου την αντίδρασή του, πόσο χλιαρή ήταν και είπε ότι παραδόθηκαν ως μάρτυρες όπως είναι όλα τα παιδιά των Παλαιστινίων. Αυτός είναι ο Χανίγια, αυτός ήταν ο Χανίγια. Και κρατούμε βέβαια το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι έχει πάρα πολλά επεισόδια αιματηρότατα που δεν έχουν τέλος. αυτή η ιστορία.
I lay my burden down. I feel better, so much better since I lay my burden down. Feel like shouting,
feel like shouting,
hallelujah,
hallelujah,
since I lay. Burning down, feel like shouting,
feel like shouting,
hallelujah, since I lay my burden down.
Έχω πει ακόμα καθόλου και πότε περιμένω να τα πω αφού τελειώνει η εκπομπή, αλλά πάντως καλησπέρα στην Πύλο. Μ' αρέσει το επίσημο, καλησπέρα σας από Πύλο. Να είστε καλά. Έχετε εσείς εκεί τουρισμό? Γιατί μαθαίνω ότι σιγά σιγά τα ηπειρωτικά μέρη, Πελοπόννησος, Δυτική Στερεά, Ήπειρος, αρχίζουν να αποκτούν άλλη δυναμική, γιατί αποφεύγει ο κόσμος τα ακτοπλοϊκά και πολύ καλά κάνει.
Like shouting, hallelujah, since I laid my burden down. Here we go.
Και ο Δημήτρης έχει στείλει μήνυμα στο Messenger και μας λέει καλησπέρα. Μα δεν υποτίθεται ότι είχε εκπονηθεί σχέδιο ανάπτυξης ειδικά για τη Βόρεια Εύβοια από το Σταύρο Μπένο? Τι έγινε με αυτό, Δημήτρη μου? Προς τα εκεί και εγώ το πήγαινα και είχα κάνει ένα συνειρμό. Και πολύ καλά το λες. Τι έγινε με αυτό, ρωτώ και εγώ με τη σειρά μου και δημοσίως. Τι έγινε με αυτό, ένα ολόκληρο σχέδιο. Έχω την εντύπωση ότι προχωράει, δεν πρέπει να έχει εντελώς αφανιστεί. Θυμάστε που είχαμε συζητήσει με κοινότητες, με φορείς και τα λοιπά από εκεί και ανθρώπους κατοίκους δηλαδή που έχουν πάει και χωρίς να είναι ευωείς έχουν κατασταθεί εκεί και μας έλεγαν πόσο πολύ αγαπούν τον τόπο τους και τι προσπαθούν να κάνουν και τα λοιπά. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχει γίνει. Θα πρέπει λιγάκι να μάθουμε να κάνουμε κάποιο ρεπορτάζ. Καλό απογευματόβραδο Τετάρτης και σε σένα Ιωάννη, να είσαι καλά, χαθήκαμε λίγο. Πάντως εγώ εδώ θα είμαι και καλώς εχόντων των πραγμάτων μέχρι τις 20 Αυγούστου. Θα τα λέμε παρέα εδώ από τις συχνότητες του πρώτου. Down. Και στην ωραία μας πατρίδα, λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι τα πράγματα υπολειτουργούν εκ των πραγμάτων εν μέσω τόσο φοβερή ζέστης και άλλων δαιμονίων, αλλά έχουν ανάψει τα αίματα σε ό,τι αφορά τον νόμο πλέον του κράτους για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε λίγο, έστω και αν ψηφίστηκε, τι περιλαμβάνει, τι προβλέπει, γιατί είναι ένα κομμάτι που δεν δώσαμε τόση σημασία όσο θα έπρεπε. Κυρίες και κύριοι, από την ΕΣΥΕΑ για την αδικαίωτη μνήμη του συναδέλφου μας Γιώργου Καραϊβάζ, καθώς όπως ξέρετε αθώθηκαν λόγω αμφιβολιών οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του. Η ΕΣΥΕΑ καλεί τη δικαιοσύνη και τον αρμόδιο εισαγγελέα να πράξουν ό,τι προβλέπει ο νόμος, ώστε η υπόθεση αυτή να κριθεί και σε δεύτερο βαθμό. Και πάνω απ' όλα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, διευρύνεται το αίσθημα ατιμωρησίας για δολοφονίες δημοσιογράφων που από την πρώτη στιγμή στυλιτεύτηκε διεθνώς από τον κλάδο. Όπως μας είπε νωρίτερα ο καθηγητής μας, ο κύριος Φλουρίς, ο καθηγητής φυσιολογίας, ελπίζω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον και όσο κρατάει αυτό το τυπικό καλοκαιρινό βράδυ που θα είναι το απόψινό λόγο της θερμοκρασίας, να είστε κάπου όμορφα, να περνάτε όμορφα. Το καταλαβαίνω από τα αραιά σας μηνύματα ότι είστε σε διακοπές. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7. Πολλά φιλιά σε όλους και καλό βράδυ.
Shaved their legs and there he was a she. She says, hey babe, take a walk on the white side. Say, hey honey, take a walk on the white side. Candy came from out of the island. In she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was giving head. She says, hey babe, take a walk on the white side. Say, hey babe, take a walk on the white side. And the colored girls go, looking for soul food and